человека. Коммунисты імкнуліся контролировать усю сім'ю, релігію, мову. Яны імкнуліся контролировать усе тие сферы, где могла выявиться человечая индивидуальность. К этим подмуркам был так само и радикальный разрыв с традицией и культурой.
Гэта перадача в цикле «Жыццё и смерть митов» с уделом философа Олеся Антипенки выйдзе в эфир у 2009 годе перший. А зараз я віншую всіх слухачоў со святом Божага нараджэння и Новым годом. Спадзяюся, што наша з вамі вера застанецца непахіснай і што ў 2009 годзе нас чакаюць цікавыя знаходкі ў пошуках беларускай Атлантыды. Пачуемся абавязкова.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. У калядный ды новогодний вечер у некоторых семьях не будет веселых святов. Про минулый год назавсёды забрал от их близких людей. Мы смуткуем разом с тыми, чьи близкие одышли незворотно, и еще раз узгадываем некоторые имены с долгого спису стратов году. Хай гэта будзе агульным вянком памяці па ўсіх нашых родных і дарагіх, хто спачыў у 2008. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пачатак году прынёс жалобную вестку пра аднаго з найактыўнейшых дзеячаў беларускай паваеннай эміграцыі. У Таронта не стала Кастуся Акулы. Няўтомны арганізатар жыцця згуртавання беларусаў Канады, таленавіты пісьменнік і мецэнат шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме, пакінуў гэты свет 29 студзеня. Яму ішоў 83 год. Узгадвае апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацсан, які сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы познаёміся ў 44-м годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў непахісны. Ужо не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус.
Девятнадцатого ліпеня жалобная вестка прыйшла з Лондону. Там памёр адзін з ініцыятараў стварэння і актыўных сяброў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Мікола Сенька. Яму ішоў 85-й год. Гасцінны дом Мікулы Сенькі на Пен-Роад у Лондоне ведалі многія беларусы, якія бывалі ў сталіцы Вялікай Брытаніі, распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мікола Сенька быў для мяне тым прадстаўніком беларускай дыяспары, з якім, нягледзячы на рэдкія сустрэчы і на вялікую розніцу ў гадах і жыццёвым досведзе, у мяне адразу склаліся амаль сяброўскія стасункі. Гэтаму паспрыяў наш вядомы пісьменнік Кастусь Акула, які пазнаёміў мяне са сваім былым таварышам па зброі, разам з якім вучыўся ў школе камандзіраў беларускай краёвай абароны, потым перайшоў на бок французскіх партызанаў, ваяваў з нацыстамі на Апенінах.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну. Удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Ён заўсёды лічыў сваім абавязкам падтрымку беларускіх арганізацыяў і асяродкаў, быў сталым падпісчыкам газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». Беларускае вольнае слова да апошніх дзён свайго жыцця падтрымліваў літаратар і журналіст Александр Дракахруст. Яго не стала 14 лістапада. Александр Дракахруст, народжаны ў Маскве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларуссю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, ў 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і расейскі паэт Александр Дракахруст сустрэнецца на далёкім усходзе з групай беларускіх літаратараў, сярод якіх быў і Валянцін Тарас. Тая сустрэча перарасце ў сяброўства і пакліча расейскага літаратара ў Менск. Ён прырос да беларускай літаратуры і заўсёды быў на баку тых, хто адстойваў яе правы. Валянцін Тарас працягвае.
Он был абсолютно кришталёво сумленный человек, человек с ясно окресленной позицией, громадянской, человечей, вельми гуманистичный. Он был хороший поэт. Зусім недавно вышла его книжка «Успоминов», другая книжка «Что было, то и было». Книжка цікавейшая.
Непаправной стратой для белорусской культуры стал адыход у вечность Геннадия Кисялева. Это здарылася 14 листопада. Доследование духовной спадщины белорусов зарабило уродженца российского города Коломны, выпускника Московского историко-архивного института, отданным Беларуси навуковцам. С 1971 года Геннадий Кисялев працевал у Институте литературы Национальной академии наук. Захопление белорусской минувщиной сблизило его с многими белорусскими письменниками и найперш с Владимиром Караткевичем, які скарыстовываў у своих романах навуковыя открыцці спадара Кісялёва, гаворыць доктор філялогіі Міхась Тычына.
Заслуги его надзвычайные у белорусской науцы, да и наоголу литературы. Национальной культуры его место незаменное, бо такого надзвычайно архивиста, шукальника, просто другого нема и ти будя. И он таки белорус, что дай Боже быть иншим белорусом.
Засталіся мы і без Валянціна Рабцевіча, доктара гістарычных навук, профессора кафедры археологии и специальных дисциплин исторического факультета Белдержуниверситету, якого не стало 29 травня. Ягонымі высілкамі был створаны нумізматичный кабинет у БДУ. Гэты кабинет уникальный для Беларуси музей. Говорит кандидат исторических наук, был студент Валянціна Рабцевіча Олег Трусов.
Это был науковец, ведомый во всем свете. И завжди занимал активную громадскую позицию, даючи дякуючи я. Тому удалося не передать жулікам у Росію славутий пас Вітовта. І він шмат змагався за те, як покинуть эту каштовність на Білорусі. Зараз це один із самих унікальних експонатів нашого історичного музею. Грабцевич був таким чоловіком, який вельми переживав за нашу спадщину, зробив шмат, каб наші монети не розкрадалися, каб скарби були державним здобитком. Тому можна сказати, що з його смертю ми стали уникального специалиста и патриота Беларуси.
Агульный вянок памяти. Валянціна Ксак згадывае імёны тых, хто пакінуў нас у 2008 годзе.
Уникальным специалистом и патриотом Беларуси был и Виктор Сикора, агроном Шарковщинского района, один из керовников Союза белорусской молоди у поставах, керовник поставской филии Белорусской незалежницкой партии, командир партизанского антисоветского отдела на поставщине, вязень сталинских гулагов. Его не стало на Макаўцы лета. До апошніх дзён Виктор Сикора доглядал посаджены ягоным батьком, славутым на увесь былы СССР, СССР селекционером Иваном Сикором сад у вёсцы Малые Алашки. После вызволения и вертання на родиму Виктор Сикора сустрелся и посябраваў на ўсё жыццё с наставницей, а теперь кіраўнічкай культурно-асветного центру имя Язепа Дроздовича у Германовичах Адой Райчонак. Разом яны створили у Малых Алашках музей Ивана Сикоры и доглядали ягоны сад.
Моего дитя нашим старейшим сябрам исправна со дна змагаемся за белорусчину. И он змагался до опошнего. И вот такие лиричные верши. Я его заберу шиток, я его на свой музей.
Захаванню прыгажосці роднай зямлі і душаў яе жыхароў прысвяціў жыццё Сергей Качаноўскі. Знаны эколяг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў з жыцця 28 сакавіка. Яму было толькі 54 гады. Сестра Наталля перакананая, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка беларускага політэхнічнага інстытуту і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковае кар'еры толькі таму, што кожны свой крок вымераў прынцыпамі маральнай чысціні. Ён дапамагаў нашаму зялёнаму сектару уздымацца, ладзіць нейкія адмысловыя выданні, асабліва шмат дапамагаў школу. Вучыў моладзь любіць кожную травінку і кожную жамярынку, без якіх радзіма губляе свой вясёлкавы бляск. Прыгажосць радзімы і людзей пакінуў нашчадкам на сваіх творах Уладзімір Крук, якога не стала 30 ліпеня. У 1951 годзе ён прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корэспандэнтаў па Беларусі, пачаў і сам фатаграфаваць, распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Ён не прапусціў ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле.
Дзевятнаццатага лістапада са Слоніма прыйшла вестка пра яшчэ адну цяжкую страту. Там, на 78-м годзе, памёр Алег Лойка. На кнігах Алега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Алег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Алег Лойка. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выдаў. Выканаў.
За тыдзень да калядаў у Белаазёрску раптоўна памерла Ніна Мацяж. Развітацца з гэтай светлай і мужнай паэткай прыйшлі тысячы прыхільнікаў яе таленту і ці не ўсе яе землякі, гаворыць грамадскі дзеяч з Белаазёрску Юрась Губарэвіч.
Людзі ганарыліся тым, што сярод іх жыве такая знакамітая паэтка. Тыя вечарыны, якія зараз часу ладзіліся ў гарадскім палацы культуры, яны заўсёды былі перапоўненыя людзьмі. Прыходзіла моладзь, прыходзілі школьнікі. Падара Няніна была маральным аўтарытэтам у правах грамадскіх і палітычных. Заўсёды, калі нешта рабілі ў горадзе, мы думалі, як яна паставіцца да гэтага, як яна ацэніць нашыя дзеянні. Вельмі шкада, што не стала гэтага чалавека, таму што для многіх беларусаў гэта было прамень надзеі, той светач, які для іх сэрцаў паказваў дарогу да Беларусі.
Страты году, страты маленькай радзіны і вялікай радзімы. Глыбіня болю блізкіх не залежыць ад маштабаў асобы, якая адышла на вечны спачын. Разам з вамі, дарагія нашы слухачы, мы сумуем па вашых нябожчыках. Хай будзе светлай ваша і наша памяць пра іх. Хай будзе добра ім у нябеснай Беларусі, якую яны любілі і якую пакінулі любіць усім нам. Хай наша супольная любоў стварае прыўкрасную зямную Беларусь, да якой яны не дажылі, але дажывуць іх дзеці і ўнукі. Таму смутак наш святлее, і агеньчыкі свечак памяці ўжо трапечуць святочным святлом.
Разам з Валянцінай Аксак мы назаўсёды развітваемся з тымі, хто пакінуў нас у 2008 годзе.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.